Ny taratasy voalohany nosoratan'i Petera. Toko voalohany. Avy amin'i Petera apôstôlin'i Jesosy Kristy. Ho an'ny mpivahiny miparitaka ny Ponto, Galaty, Kapadoki, Azia ary Bitini, dia ireo voafidy araka nefa fantatr'Andriamanitra iray mialoha, sinoa masin'ny fanamasina, mba hankatòs sy mba ho fahafazana ny ran'i Jesosy Kristy. Engany ianareo anehoana tsara-panahy miavaka sy ahazo fiadanana betsaka kokoa. Hoderainany Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, satria be famindrapo izy ka naterany indray tsika dia lasa manana fanantenana velona noho izy nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Naterany indray tokoa tsika mba hanana lova tsy mety simba sy tsy misy loto ary maharitra. Voatahiry any an-danitra ho anareo izany dia nareo izay arovan'ny herin'Andriamanitra noho nareo manam-pinoana. Arovany toy izany nareo mba hahazo famonjena izay efa voninahariary amin'ny fotoana farany. Faly be nareo noho izany na dia nalahelo azy nareo satria tsy maintsy niaritra fitsapana samihafa vetivety. Amin'izay dia hitondra dera sy voninahitra ry aja ho anareo ny finoanareo vita setra rehefa ariary Jesosy Kristy. Ny finoana vita setra mantsy dia sarobidy lavitra noho ny volamena izay mety simba na dia efa nosedraina tamin'ny hafo aza. Na mbola tsy hitanareo mihitsy azy Kristy dia tia azy nareo. Ary na tsy hitanareo azy izy izao dia mino azy nareo sady faly be sy ravoravo ka tsy hita izay ilazana ny hafalianareo, satria tratranareo ny tanjonareo dia nahazo famonjena noho nareo manam-pinoana. Namotipototra tsara sy ny karoka lalina momba n'izany famonjena izany ireo mpaminany izay naminany momba ny hatsara-panahy miavaka voatokana ho anareo. Nanadiady foana izy ireny hoe inona no hitranga ary roviana no tanteraka izay nolazain'ny fanahy masina momba an'i Kristy. Ny fanahy masina tao amin'izy ireny mantsy efa nanambara mialoha fa tsy maintsy hijaly Kristy ary ahazo voninahitra aorian' izany. Nahariary tamin'izy ireny hoe tsy ho an'ny tena ny fanompoana nataony fa ho anareo, izay ny soratan'izy ireny no ambara aminareo izao. Renitory ny vaovatsara taminareo no nanambaran'izany rehefa nahazo fanahy masina nalefa avy any an-danitra izy ireo. Reny zavatra reny indrindra ny tena tian'ny anjely hodinihana tsara. Ko atanjao ny sainareo mba ho vonina hiatrika asa ary aoka nareo isaina tsara foana. Aoka koa nareo anantena ny hatsara-panahy miavaka seho aminareo rehefa ariary Jesosy Kristy. Zanaka mankatòa nareo ka aza manaiky tsony ho volavolain'ny faniriana nanananareo taloha taminareo mbola tsy nahalalan'Andriamanitra. Aoka kosa nareo ho masina amin'ny fitoratenanareo rehetra ohatra n'ilay masina izay niantso anareo. Fa voasoratra hoe tsy maintsy masina nareo satria masina. Mpitsara tsy miakatra ny ray ary mitsara ny tsirairay arak'izay ataony. Ko raha izy no antsoanareo dia aseho amin'ny ataonareo mandritra ny fotoana mahampivahiny anareo hoe matahotra azy nareo. Fantatrareo mantsy fa tsy tamin'ny zavatra mety simba toy ny vola fotsiny na volamena nanafahana anareo tamin'ny fomba fiaina tsy mahasoa ny lovanareo tamin'ny razambe anareo, fa tamin'ny rasarobidy kosa dia ny rany Kristy izay toy ny rany ny zanak'ondry tsy misy tsininy sy tsy misy pentina. Marina fa efa voafidy mialoha Kristy talohan'ny nanorenana an'izao tontolo izao. Naseho anefa izy tamin'izao fotoana faran'izao noho ny aminareo. Tamin'ny alalany nahatonga anareo mpinoan'Andriamanitra dia ilay nanangana azy tamin'ny maty sy nanome voninahitra azy mba hinoanareo sy hanantenanareo an'Andriamanitra. Efa nanadio ny tenanareo nareo rehefa nankatòa ny fahamarinana ka ny vokatr' izany dia fitiavan-drahalahy tsy misy fiatsaram-belatsia ko mifankatiava lalina amin'ny fo. Nateraka indray mantsy nareo tsy tamin'ny alalan'ny vomety loha fa tamin'ny tsy mety loha, dia tamin'ny alalan'ny tenin'ilay Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay. Fa ohatra ny ahatra ny olombelona rehetra ary ohatra ny voninkazo any an-tsany voninahiny rehetra. Malazo ny ahatra ary misana ny voniny fa ny tenin'i Jehovah kosa maharitra mandrakizay. Ary izany teny izany ilay vaovao tsara nambara taminareo.